mon père.
Kõigepealt saate sisust. Juttu tuleb toetustest, sellega seotud läbirääkimistest ja visiitidest, mida on põllumajandusminister teinud, liiderprogrammist ja suurulukite poolt tekitatud kahjuhüvitamisest. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Eesti Põllumeeste Keskliit nendib, et põllumehed toetavad Euroopa Parlamendi otsust jätkata otsetoetuste maksmist ka 2013. aastal. Nimelt esmaspäeval võttis Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjon vastu otsuse, mis lubab uutel riikidel jätkata siseriiklike otsetoetuste, need on siis nimetatud ka top-upideks, maksmist ka 2013. aastal. Ja Eesti põllumehed tervitavad seda otsust ning loodavad, et ka Euroopa Komisjon ja nõukogu on samal meelel. Eesti Põllumeeste Keskliidu asepresidendi Jaan Sõrra sõnul on selline lahendus ainuvõimalik, sest vastasel korral oleksid järgmise aasta toetused oluliselt väiksemad. Meie põllumeeste otsetoetused on tagantpoolt eelviimased ja jäävad kaugele maha Euroopa Liidu keskmistest. Otsus lubada maksta siseriiklike otsetoetusi ka järgmisel aastal aitab pisutki võrdsustada konkurentsitingimusi ühisel turul. Ja Jaan Sõrra ütles, et võrdsete toetustingimuste nimel on Eesti põllumehed koos Läti ja Leedu kolleegidega teinud väga põhjaliku lobitööd Euroopa Liidu institutsioonide esindajatega. Kohtumistel meie tipppoliitikutega oleme selgitanud sektori konkurentsivõime mahajäämuse tagamaid ning leidnud mõistvat suhtumist. Ja Sõrra ütleb, et tahame loota, et Euroopa Liidu poolt antud võimalus siseriiklike toetuste maksmiseks kirjutatakse täies mahus 2013. aasta riigi eelarvesse. Liitumisleping Euroopa Liiduga sätestas siseriiklike otsetoetuste maksmise aastatel 2004-2012. Toetuste lubatud kogusumma nendel aastatel oli 340 miljonit eurot, millest maksti välja peaaegu 267 miljonit eurot. Aga sellel perioodil maksti siseriiklike toetusi Brüsseli poolt lubatud maksimum määras vaid 2008. aastal. Euroopa Liidu keskmine otsetoetuste tase on 280 eurot hektarile, Eesti põllumehed saavad 117 eurot hektari kohta. Kolmapäeval kohtusid Kaunases Eesti, Läti ja Leedu põllumajandusministrit Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu komitee esimehe Paolo de Castroga. Kohtumisel tutvustas de Castro 18. juuniks valmima ühise põllumajanduspoliitika reformi käsitleva raportiga seotud arutelusid Euroopa Parlamendis. Põllumajandusministri Helir-Valdor Seederi sõnul kinnitas de Castro, et parlament on valmis arvestama Balti riikide ettepanekut otsetoetuste taseme kiiremaks ühtlustamiseks teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega, esitama vastava sisulise ettepaneku ka valmivas raportis. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder jagas Eesti väiketalude kogemusi toidukvaliteedi nõuete edukast rakendamisest Kaunases rahvusvahelisel põllumajandusministrite foorumil väiketalupidamise väljavaated ja globaliseerumisega seotud väljakutsed. Ühelt poolt, ütles Seeder, peab toit olema ohutu ning puhas, kuid teiselt ei tohi toidu tootmine nõuda väiketootjatelt üle jõu käivaid pingutusi, sest on selge, et väiketootjate investeerimissuutlikkus on madalam kui suur tootjatel. Niimoodi rääkis siis Seeder foorumil osalenud 12 riigi põllumajandusministrile. Selleks, et väiketalud oleksid elujõulised, tuleb riigil toetada otseturustust, maaturismi ja ka tootjate vahelist koostööd näiteks töötlemise vallas. Eesti on nendele küsimustele maaelu arengukava raames küllaltki palju tähelepanu pööranud. Seedri sõnul peab väiketalude toodang konkurentsis püsimiseks olema kas eristuv või ökoloogiline. Vähem oluline ei ole ka elukeskkonna kujundamine, mida annab müüa inimestele, kes peavad lugu maaturismist. Baltimaades jääb suure tõenäosusega maakasutusse ning tootmismahu osas püsima nii suur kui ka väike tootmine. Seeder ütles, et sealjuures jääb suurimaks väljakutseks tasakaalu leidmine ja hoidmine, tagamaks ka väiketalude säilimist, mis hoiab rohkem inimesi maal. Väiketalud on maailma toidutootmise üks viimase aja fookusi Nii on 2014. Aasta kuulutatud ühinenud rahvaste organisatsiooni peretalude aastaks. Ja veel põllumajandusminister Helir-Valdor Seederi kokkusaamistest ja visiitidest.
Neli sihteesmärki oli. Kõigepealt Bakuus toimus ÜRO toitlustusorganisatsiooni Euroopa regiooni konverents, mis toimub teatud regulaarsusega ja seal arutati siis traditsiooniliselt maailmas näljahäda, põllumajandussaaduste tootmisega seotud küsimusi, kliimamuudatustega seotud küsimusi ja Eestil oli seal eri huvi seoses sellega, et me korraldasime selle ürituse raames eraldi foorumi, kus me rääkisime teraviljakasvatusest, bioloogiliselt mitmekesisusest ja rukki tähtsusest ja tähendusest, nii-öelda rukkivööndi riikide olemusolust ja jäämisest, sellepärast, et probleem täna ju on nii, et maailma toidavad ära kolm teravilja, nisu, mais ja riis. Ja need kolm teravilja moodustavad 90% kogu maailma teravilja toodangust ja kõik odrad, kaerad, rukkid ja muud teraviljad kokku moodustavad ainult 10% ja rukki osakaal on 1% kogu maailma teravilja toodangust. Ja meie oleme traditsiooniliselt rukki vööndi maa ja must rukki leib on eestlastel nii-öelda, ma ütleksin, ju toidu sümboliks. Nii et see oli ajendatud mitmest põhjusest ja Eesti oli initsiaator, Eesti juhtis seda foorumit ja oli väga positiivne vastukaja. Me saime omad ettepanekud lõppresolutsioonidesse sisse. Meie poolt korraldatud foorumil oli üle 50 osavõtja, pea kõik riigid, kes konverentsil ka esindatud olid, olid meie foorumil esindatud ja arutelu oli aktiivne, nii et see igati õnnestus meil. Siis järgnes Kasastani reis, kus meil olid eelkõige kahepoolsed suhted eesmärgiks ja siin ma tahaks kahte koostöö valdkonda, mis Eesti poolt vaadatuna on meile kasu toovad. Rõhutada üks on siis elusloomade müük Kasastani, puudutab siis veiseid, tõuveiseid eelkõige nende müük ja see huvi oli elav ja seal jõudsime konkreetsete kokkulepeteni ja huvideni, nii et ma loodan, et lähiajal hakatakse ka komplekteerima partiid, mis Kasastani võiks minna. Ja teine Eesti piimatoodete müük. Meil olid kaasas ka piimaliidu esindajad, Saarema piimatööstuse esindaja, kes kohtusid ettevõtetega ja sealt poolt huvi teatud piimatoodete vastu on ka samuti väga elav ja konkreetne. Ja Brüsselis külastasin maailma suurimat kalandusmessi, kus eestlased olid väärikalt oma stendiga esindatud. Eesti tooted on tuntud Euroopas eelkõige oma kvaliteediga. Seetõttu me võib-olla nende riikidega, kus toodetakse odavatele turgudele, otseselt ei konkureeri küll, aga kallima hinnatasemega kvaliteet turgudel me tõsiselt konkureerime. Ma arvan, sellest messist oli päris palju kasu. Ja lõpuks ministrite nõukogu Luksemburgis oli neljas niisugune siht eesmärk ja seal arutati järgmise finantsperioodi põhimäärusi, ehk neid põhimäärusi, mis puudutavad ka siis põllumeeste otse toetusi.
See on nüüd kõige valusam teema praegu.
See on valus teema, aga seda me seekord ei arutanud mitte toetuste suuruse nurgalt, mis meie jaoks on väga oluline, mida me oleme eelnevalt arutanud ja mis arutelud järgnevatel nõukogudel jätkuvad, vaid selle nurgalt, kuidas need toetused peaksid olema seotud keskkonnahoiuga, kui rohelised need toetused peaksid olema. Siin on ka liikmesriikidel väga erinevad arvamused ja seisukohad ja ega seal lõppotsusteni ei jõutud, aga arutelu oli elab.
Põllume siis arvab, et on juba niigi roheline see toetuste värk.
Tegelikult see olukord on erinevates riikides erinev.
No Eestis.
Et Eesti ongi väga looduslik ja roheline riik ja meil on väga palju metsisoid, rabasid, saari, meie põllumajandusmassiivid on väga liigendatud. Meil kunstlikku rohestamist vaja ei ole, nii nagu võib-olla paljudes Kesk-Euroopa riikides. Meil on jälle omad probleemid, et meil on nitraaditundlikud alad, pandivere kõrgustik ja nii edasi, väetiste kasutamine, pestitsiidid, herbitsiidid õiges koguses õigel ajal, et meil on ka kindlasti oma suhe keskkonda ja loodusesse olemas, aga see erineb oluliselt Kesk-Euroopa probleemidest, nii et siin on ka riikidel erinev olukord ja erinevad seisukohad.
Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder on juhtinud tähelepanu, et riigi asutusi tuleks pealinnast välja poole viia ja on toonud hea näitena esile põllumajandusministeeriumi. Ja nüüd siis taas uudis nimelt põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder tegi reedel Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu koosolekul ettepaneku kolida sihtasutuse Tallinna kontor Viljandisse. Seeder ütles, et on loogiline, et maaelu edendamisega tegelev sihtasutus asub väljaspool pealinna ja viimane aeg on ka seda teha. Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu kiitis üksmeelselt teaks messi üleviimise Viljandisse järgmise aasta jooksul. Võlakohustuste tagamise, laenude ja toetuste andmise ning maaelu maine kujundamisega tegelevas messis töötab 16 inimest, neist 6 töötavad Tartu kontoris. Ümberkolimine puudutab ainult Tallinna kontoris töötavaid inimesi. Messi töö ümberkorraldamine jääb juulikuus ametisse asuva Maaelu Edendamise Sihtasutuse uue juhatuse ülesandeks. Seeder rääkis, et põllumajandusministrina lähtub ta haldusala korraldamise lisaks põllumajanduspoliitikale ka regionaalpoliitikast. Nii et viies töökohad maakondadesse, mitmekesistame kohaliku tööjõu turgu ja loome eeldused noortele ning haritud inimestele maapiirkondadesse elama jäämiseks. Seeder kutsus üles ka teisi ministeeriume ning ametiasutusi koondama oma allasutusi mitte ainult suurtesse tõmbekeskustesse, vaid säilitama ja viima töökohti ning elu ka väiksematesse maakonnakeskustesse. Põllumajandusministeeriumi valitsemisala peakontoritest asub lisaks ministeeriumile Tallinnas vaid Veterinaar- ja Toiduamet. Ülejäänud olulisematest ametiasutustest paiknevad keskusega Tartus Põllumajandusregistrite ja Informatsiooniamet, Veterinaar- ja Toidulaboratoorium ning Jõudluskontrollikeskus. Sakus on Eesti Maaviljeluse Instituut, Põllumajandusamet ja Põllumajandusuuringute Keskus. Jõgeval asub Jõgeva Sordiaretuse Instituut ning Jänedal Maamajanduse Infokeskus. Samuti asuvad Põllumajandusministeriumi ja haldusala ametite teeninduspürood kõikides maakonnakeskustes. Seedri sõnul on 30-40 lisatöökohta Tallinnast tühised, aga maakonnakeskuses väga tähtsad. Ühtlasi võib arvestada, et spetsialistidega tulevad kaasa perekonnad ning tekkiv lumepalli efekt toidab kohaliku eraettevõtlust ning aitab lasteaedadel ja koolidel elujõulisena püsida. Ja Seedri ütles, et mida kauem me viivitame, seda nõrgemaks maakonnakeskused jäävad. Riigi asi on anda signaal, et kõik piirkonnad on olulised ning neid pole unustatud ja maha jäetud.
Meie maa.
Laulu väljakul oli konverents, kus arutleti, milline on liideri käekäik olnud Eestis. Nimelt on siis tegemist Euroopa Liidu sellu kutsutud maaelu edendamise algatusega ja sellega on tegelikult üsna paljud inimesed kaasa läinud ja entusiastid on leidnud päris põnevaid ideid. Anneli Kimmel on Põllumajandusministeeriumi kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo juhataja. Kuidas nüüd sellel konverentsil tundus, mismoodi see liideri tervis siis on olnud Eestis?
Noh, tegelikult liidri tervis on olnud kogu aeg päris hea, et lihtsalt konverentsil me tahtsime ka laiemale avalikusele teada anda, et liidril läheb hästi. Liider on olnud aktiivne ja tegus ja meie konverentsi üks eesmärkidest oligi siis tutvustada nii-öelda maaelu arengust huvitatud inimestele, et mida me selle viimase 5 aastaga oleme siis saavutanud, kuhu me jõudnud oleme ja noh, mõneti muidugi oli konverentsi nii-öelda tagantõukajaks või initseerijaks ka see, et uuel programmiperioodil on Euroopa Komisjon näinud ette võimaluse, et ka teised fondid peale põllumajandusfondi võivad kasutada nii-öelda liiderlaadset lähenemist oma projektide valimiseks, et seda küll ei nimetata enam liiderlähenemiseks, vaid kogukonna juhitud kohalikuks arenguks. Aga need põhimõtted on samad, mida põllumajandusfond on ütleme Euroopa tasandil viimased 20 aastat rakendanud, Eesti oludes siis 5 aastat, et tutvustada ka siis teistele ütleme ministeeriumitele ja rakendusasutustele, kes tegelevad toetuste jagamisega, just Euroopa Liidu toetuste jagamisega, et meil on olemas selline arvestatav seltskond inimesi, kes on koondunud kohalikesse tegevusgruppidesse ja nad põhimõtteliselt tahtsid anda ka nii-öelda märki sellest, et nad on valmis laienema ka nii-öelda teiste fondide tegevusvaldkondadesse.
No siit võib järelduse teha, et huvi on olnud suur. No loomulikult on selle tegevuse aluseks rahaline toetus. Kas soovid on suuremad või kuidas on läinud siiamaani?
Soovid on olnud ikka suuremad, et kuna see põhimõtte liidrile lähenemise puhul ongi just see, et need kohalikud tegevusgrupid teevad selle oma tegevuspiirkonna jaoks sellise oma väikse strateegia, kus nad siis kirjeldavad ära oma piirkonna nii-öelda majandusliku ja sotsiaalse seisundi ja sellele vastavalt püüavad leida siis nii-öelda projekte, et olukorda kas parandada ja teha seda elukeskkonda inimestele atraktiivsemaks, mis nende piirkonnas just parasjagu on. Et jah, see taotluste hulk on olnud ikkagi kaks korda suurem, kui me oleme saanud rahastada. On PRIA teinud projektitaotlustel otsuse üle 4000 projektile. Et miks me siin ka veel PRIAst räägime, siis see põhimõte ongi selline, et tegevusgruppide ülesanne on valida välja projektid, mida nad sooviksid nii-öelda sisuliselt rahastada, aga see, mis puudutab ju abikõlblike kulusid ja nii-öelda vastavust nii-öelda Euroopa Liidu nõuetele, et see otsus peab tulema PRIAst, et see ongi siis nii-öelda see koostöö nii-öelda riikliku institutsiooni ja sellise kodanikuühenduse vahel. Neid projekte on jah olnud oluliselt rohkem, aga samas on tegemist meil ka selliste projektidega, mis on rahaliselt mahult kindlasti hoopis väiksemad kui nii-öelda arengukava meetmed, kus taotlused esitatakse otse PRIA-le. Nad on summaliselt väiksemad, aga samas, mis on väga oluline liidri puhul märkida, et nende taotlejate hulgas on hästi palju neid, kes on esmataotlejad, kes mingil põhjusel ei ole sõandanud kas PRIA-sse pöörduda või nad peavad seda riigistruktuuri enda jaoks võõraks, ei ole tahtnud suhelda, aga et kui see kohalikul tasandil tehtud otsus või see otsustamine on toodud nagu inimesele lähemale, et see on neid julgustanud oma projekte algatama. Et selles osas me oleme siiski liidriga rahul, et ta on oma seda eesmärki täitnud, mis liider lähenemise puhul on, just selle otsustustasandi toomine hästi võimalikult inimestele lähedamale nii-öelda rohujuure tasandile.
Millised on sellised põhilised soovid või mida siis kohalikud on oma piirkonnas, kui tahavad seal midagi muuta, kõige olulisemaks pidanud?
Nii ei saagi öelda. Ma olen väga kahju, aga põhimõtteliselt on piirang seatud läbi selle, et ta peab vastama nii-öelda Eesti põllumajandusfondi reeglitele, et valdavalt saavad need olla põllumajanduse ja maaeluga seotud tegevused. Tegelikult see skaala on hästi suur, et muidugi nende tulemuste põhjal võib siiski nagu välja tuua, et suurem osa projektidest on läinud nii-öelda maaelu ja maamajanduse mitmekesistamiseks, tähendab nendesse tegevusvaldkondadesse, mis ei ole otseselt põllumajandusega seotud. Aga kui siin välja tuua neid teemasid, mida tehakse, siis hästi märkimisväärselt on nad panustanud nii-öelda kohaliku toiduprojektidesse, muusse maaettevõtlusesse peale põllumajanduse, on aidanud luua erinevaid võrgustik, algatanud selliseid projekte nii-öelda selle maapiirkonna sotsiaalse arengule kaasaitamiseks, vaba ja noorte projektid, et tegelikult see skaala on nagu hästi suur. Mida me ise võib-olla ministeeriumi poolt nagu hästi tahaks märkida, on just nende panus kohaliku toidu projektides, et noh, kohe tuleb meelde siin Võru Ma Umamäki kaubamärk, mida on väga palju liider toetanud, võib-olla Tartus siis Lõunakeskuses Taluturg, Sibulatee projekt Tartumaal, Saarema ühisköögid, et noh, need oleksid ja võib-olla mis niimoodi kohe meelde tulevad sellised paremad, aga kindlasti on ikka ka muid selliseid projekte, et mis just ei mahu nii-öelda nendesse ametlikesse meetmetesse või nii-öelda suurtesse maaelu arengukava meetmetesse, sest noh, kuna kõiki kohaliku elu iseärasusi ja vajadus ei ole nagu võimalik hinnata ja lahendada riigi tasandilt, et siis ongi nagu sellist vahelüli vaja, kes oma otsustes kattaks neid halle alasid, nii-öelda, et mis jääb selliste suurte toetuskeemide kõrvale, aga mis on ka maapiirkonna jaoks nagu hästi olulised, et tühikud täitmiseks.
No nüüd räägitakse palju sellest, milliseks kujuneb uus põllumajanduse ja maaelu arveldusperiood. Kuidas on seal liidripositsioon praegu tuntav?
Selles mõttes on ta nagu väga selgelt tuntav, et kuna Euroopa Komisjoni poolt see algatus on selline, et liider peaks tegema, otsustama vähemalt 5% nii-öelda uue maki eelarve üle, et kui meil sellel programmi perioodil oli, et liider tegevusgruppidele anti 10% maaelu arengukava sellest programmi mahus, see oli siis 85,8 miljonit eurot, siis uuel perioodil on see miinimum nõue vähemalt 5%. Et see on nagu siseriiklik otsus, kui see protsendimäär läheb suuremaks, aga rohkemat ei ole riigitasandil veel küll praegu otsustatud, et saab öelda ainult see, et see kohustuslik 5% seda riik peab rakendama.
Aga vajadus liidi järele ikka on?
Ma loodan küll, et selle järgi on vajadus, et see ise otsustamise, ise oma kodukoha käekäigu pärast muretsemine, et ma usun, et see on inimestele nagu oluline ja võimalus kaasa rääkida. Ma tahaks küll väga loota, et inimesed oskavad seda väärtustada ja tahavad sellesse aktiivselt panustada.
Maapäev.
Kätte on jõudnud nüüd see periood, kus on alanud karjatamine ja loomulikult tähendab, et loomad on väljas ja üsna sageli ka ööseti ja looduses on ju nii, et üks on saakloom ja teine jahib saak ja paraku juhtub siis ka niimoodi, et võivad ka koduloomad olla jahiobjektiks suurulukitele ja loomulikult loomaomanikule niisugune asi küll ei sobi. Tõnu Talvi on Keskkonnaameti looduskaitse bioloog. No kuidas nüüd siis neid kahte huvi, et nad ei satuks kokku vältida, et suurulukid ei saaks loomi murda ja et omanik siis kahju ei kannataks?
Jah, ega me täielikult seda kindlasti vältida saas, sest nagu te sissejuhatuses ütlesite, eks ole, see on ju täiesti selline looduslik ja loomupärane huvi, et looduslik kisk ja tõenäoliselt enamatul juhtudel valib ja otsib saake, eks ole, sealt, kus ta kergelt kõige kergemini ja kõige riskivabamalt kätte saab ja tema jaoks ei ole ju sellel inimesele kuuluval kariloomal, on siis lammas või veis või kas või ka koer, ei ole ju silti küljes, et kelle omad on. Aga jah, inimene saab nagu seda teha mitmesuguseid asju, mida seda riski nagu maandada ja vähendada seda ründeohtu, et vastavalt siis nii-öelda inimese omaniku vastutust võttes siis seda teha. Ja küll praegult kevadperioodil ei ole see oht vast veel nii suur, aga kuna esimesed ründed on meil teada, hüvitamise soovid on teada antud ja meie eksperdid on siis akteerimas käinud ja siis hüvitamistaotused ka ilmunud, siis ja, tegime selle meeldetuletuse inimestele ära, et te ühe külje pealt, et alati kui on kahtlus, et selline looduslik suurkiss on ka siis karu, hunt või ilvese, et kui on tema inimese vara rahjustanud, on see siis koduloom või lemmikloom, näiteks koer või ka näiteks karu puhul hästi sageli siis mesitarud, et inimene seda ei jätaks enda teada, kui ta on huvitatud, et riik neid kahjusid kompenseerib, vaid ta võimalikult kohe teavitaks siis Keskkonnaametit sellest tema suurkiske poolt tekitatud kahjust ja sellele jällegi meie poolne reageerimine on võimalikult koheselt sageli juba samal päeval, kui see võimalik on ja enamasti järgmisel päeval Keskkonnaameti ekspert läheb siis seda kahju akteerima, seerib selle olukorra ära ja sellele järgneb siis see taotlus ja hiljem siis juba see hüvitamine, kompensatsiooni maksmine selle eest.
No vaat, see ongi nüüd kõige huvitavam küsimus, et nüüd kui suur siis see kahju on, mida hüvitatakse ja millistel tingimustel?
Me lähtume selles tegevuses nüüd looduskaitse seadusest ja sellest alamakti, sellel põhineval alamaktil siis keskkonnaministri määrusel ja seal öeldakse, et suurkiskja poolt tegitatud kahju hüvitatakse kuni 100% ulasuses. No see määruse...
Nüüd oli väikene katkestus jälle, kipub natukene hakkima. Kui suur see protsent oli?
Aha, et määrus ja looduskaitse seadus ütlevad, et suurkiskja poolt tekitatud kahju hüvitatakse kuni 100% ulatuses. Ja kuni 100% ulatuses tähendab seda, et inimene taotluses siis hindab oma selle kahjustatud vara väärtust, kahjustuse hulka, paneb sinna kirja, et tema arvates selle lamba hind näiteks oli selline. Väga hea, kui tal on lisada sinna ja seda sageli ka on, et näiteks selle sama lamba ostmise dokument, no sageli just kui tõuloomaga tegemist on, siis on see, inimene on see täpselt fikseeritud, mis see tõulooma hind oli, või mõni muu selline omandamist või väärtust tõendav dokument. Ja sellele tugineb siis keskkonnaameti poolt moodustatud loomakahjude komisjon selle kompenseerimisel ja siis seadusjärgselt läheb sealt maha siis ainult oma vastutused. Et nii-öelda ühekordne aastas ühe taotleja kohta ühekordne oma vastutus, mis on seadusjärgselt siis kas 64 kuni 128 eurot. Et see on see summa, mis maha läheb, aga põhimõtteliselt kui inimene suundab, eriti kui ta nüüd tõendab nagu dokumentaalselt oma selle vara väärtust, siis see läheb kõik hüvitamisele, miinus see oma vastutuse määr.
Aga milline on nüüd siis sellise tegevuse, no, hüvitamine või soosimine, kui inimene panustab selleks, et suurkiskjate rünne oleks, noh, see oht oleks minimaalne?
Jaa, et selleks on täpselt samamoodi, looduskaitse seadus näeb selle võimalus ette, et me nimetame jah, nii-öelda selle kahjude ennetamise hüvitamiseks ja seal siis on, noh, erinevad sellised, noh, olenevalt siis, eks ole, sellest põllumajandustootja või siis sama asi käib kalandussektori kohta üljeste tekitud kahju, aga kui me räägime suurkiskjates, siis see loomakasvataja puhul näiteks need tegevused saavad olla selle kiskja kindluse suurendamine, nii-öelda märkimisväärne suurendamine, kas siis sellise korraliku elektritara ehitamine, näiteks elektriagregaadi muretsemine, eks ole, selle tara paigaldamine, sellised tegevused enamasti, no sama asi käib näiteks mesinikel mesila kahju vähendamise kohta, et tarude ümber siis elektrikarjuse paigaldamine ja see siis hüvitatakse. Ja selle kohta siis ütleb nüüd seadus, et need ennetamise tegevused hüvitatakse kogu kulutustest 50% ulatuses. Nii et kui inimene esitab Eesti lihtviisilise taotluse on ametile, et ta on teinud sellised ennetusmeetmed, et neid võimalike kahjusid ära hoida ja kõikide nende tehtud tööde kohta on tal näidata meile dokument, on see siis tööleping või on see materjalide ostmise kuludokumentid, siis nendest kogu nendest summast 50% hüvitatakse talle. Et see on samamoodi tõenäoliselt 2008. aastal seda korda välja töötades spetsialistid ja juristid siis tõenäoliselt mõtlesid selle peale, eks ole, et loomulikult sama aegselt näiteks see lamba, korralik lamba karjamaad ümbritse vaed, et see sama aegselt ju toimib ka nii-öelda lammaste pidamisel, lammaste tõtke ja sellise nii-öelda lammakasvatusliku vahendina ja siis ka osaliselt, eks ole, kui ta sellist soovitavad nõuetele on tehtud, siis ka selle kiske tõrje või selle kahju vähendava vahendina, nii et sellest tuleneb see tõenäoliselt see 50% ulatusesse hüvitamine. Jahi seadus annab võimaluse nõnda nimetatud probleemisendeid või kohati nimetatakse neid ka nuhtlusisendeid ja mingis kindlas piirkonnas kas käib siis kariloomi murdmas või näiteks karude puhul ka sageli käib ta siis suuremates mesilates perioodiliselt tarusid rüüstamas ja mesinikele suurt kahju tekitamas, siis nendel puhul antakse välja see nõnda nimetatud eri luba väljaspool jahiauaega ja vastavad siis sellele kindlale loomaliigile. See võimalus on täiesti praegult ka olemas ja seda kasutatakse.